Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizde başlaýar. Mikrofonu gündä Merdan Sariýew. Tasar ýurtdaky Türkmenistanyň wiza kart ulanyjylarynyň pullaryny nakdlaşdyrmakda täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy, şeýle-de bu kartlar bilen baglanykda türkmen taliplerden her dürli hiligärliklere baş goşup başlandyklary dogrusunda maglumatlar gowuşýar. Yakında Azatlyk radiosu bilen habarlaşan bir Türkmenistanly daşary ýurtda özüniň wiza kartyndaky pullaryndan hiç hili peýdalanyp bilmändigini, ýurda gelende kartynyň atylady bank tarapyndan petiklenendigini bilip galandygyny gurrun berdi. Ýere gelende ýatlatsak Türkmenistanyň ýurtda dollaryň satuwyny we daşary ýurda uradylmagyny çäklendirenden soň wiza kartlary ýurdun daşyndaky türkmenistanlylaryň daşary ýurt valyutasyndan peýdalanmagynyň ýeke täk ýoly bolup galdy. Ritmiler karttan gündelik nakdlaşdyrıp bolan pulun möçberini 50 dollar, nakdy hasaplasyň möçberini bolsa 200 dollar çäginde ketitläpdiler. Daşary ýurda çykanymda wiza kartymdaky 4000 goly manatdan bir manadam ulanyp bilmedim. Türkmenistana gelenimde yerli bankomatlardan hem pullary nakdlaşdyrıp bilmedim. Mineşekanum banka baranymda kartymyň petiklenendigini aýtdylar deyip Türkmenistanyň bir raýat gurrun berdi. Onun aýtmagyna görä 1-nji marttan başlap bank kimin kart hatabynda 2000 ýa-da ondan hem köp manady bolan bolsa, olaryň kartlaryny petikläpdir. Kartyňy açdyrmak üçin Mineşekonom banka özüň baryp biometrik pasportyňy görkezip, hakykatdan hem daşary ýurda çykandygyňy subut etmeli. Şeýle-de daşary ýurtda bolan döwürüň eden süwda satyň bilen iltişikli ähli kwitansiýalary hem görkezmeli diýip Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen habarlaşyp, ýokarky beýan edilen ýagdaýlary ne tassyklady, ne de inkar etdirip bildi. Bank resmiýleri umumyň nähildir bir kommentary bermekden saklandylar. Bu ağırlıkta daşary ýurtlarda okuyan türkmen taliplerinin wiza kartlarından pulu nakdlaşdyrmak düzenleri doğrusunda da goşmaça maglumatlar gowuşdy. Yani eger de karttaky pullar aýyň 10-nyny çelini nakdlaşdyrylan bolsa, onda indiki aý hem mali teristilerini diňe 10-ndan soň alyp bolýar. Mundanın başqa daşary ýurtdaky bankomatlardan pullar nakdlaşdyrylan wagty tutulýan komissiýanyň möçberini azaltmak üçin türkmen taliplary yerli dükan eýeleri bilen özara ilalaşyp galp suwdany gurnaýarlar. Moskwada bankomatlarda nakdlaşdyrylan her 1000 rublyň üçin 240 rubl komissiýa tutulýar. Biz dükan eýeleri bilen ilalaşyp hamany bir harit satyn alan kişi bolup ony bank kartlarymyz bilen töleýäris. Olar hem bize nakd pul berýärler. Her 1000 rubl üçin dükan eýesine 100 rubl berýäris. Dip Moskwanyň ýokary kujaýlarynyň birinde okuyan türkmen talibi gurrun berdi. Galiberside käbir türkmen taliplarynyň bu amaly hiligärlik bilen ulanyp adamlary aldawy düşürýändikleri barada hem maglumatlar bar. Rus sosial ulgamlarında barha yayrayan havarlardan çin tutulsa, onda türkmen talipleri dükanlardaki alıcıların yanına varıp, olurun satın alın haritlerini öz kartları bilen tölümögi, nağıt pulları bolsa, özlerinin ellerini bermeklerini teklif ediyerler. Munun izyanı bilen bolsa, tölüge eden alıca başka bir gelip, sen menin kartımdan pul çekipsin, menin kartım oğurlandı, ya pulu tölü, ya da polisiyanı çağıracak, deyip pul talap edip başlaptırlar. Türkmenistanlıların viza tölek kartları bilen bağlanışlı kıyınçılıkları indi köp vaqtdan bäri dowam etse de türkmen häkimetleri bu barada häzir çylny hem resmi düşündürüş bilen çykyş etmän gelýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Aşabat şehrindäki we Balkan welaýatyndaky pensionerleriň plastik bank kartlaryna 8-nji mart ýagny halkara zenanlar güni münasibetli berilmeli 40 manat möçürnäki pul sowody geçirilmedi. Belläp geçsek Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyndan berilýän bu pul sowody 2018-nji ýylyň 1-6 marty aralygynda ýurdun aýal gyýdlaryna gowşurylmaldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçylar we çeşmeler bilen söhbetdeş bolan Balkanly we Aşgabatly pensionerleriň 10-nji olayı Mart ayının 4-6 aralığında öz pensi haklarının plastik bank kartlarına gelendiğini yönü onu 40 manat möçürünäki pul sowodynyň goşulmandygyny aýtdylar. Balkanly pensionerleriň tasdiklamagyna görä munyň sebäpleri bilen gydyklanyp 7-nji martda 100-den gowrak pensioner Balkanabat şäheriniň pensi fonduna barýar. Bu edaranyň resmileri olary işlemeýändigiňiz hakyndaky guwanamany tapşyrsaňyz 40 manat indiki pensi hakyňyza goşulyp berilýär diýip jogap berýärler.
Olara da şu yerde verilen maslahat, ehliniz başka yerde işlemeyenliğiniz hakkındaki guanama, spravkanı getirin. Şimdi bir aya pensiyanız alınız, bize 40 manda ayrıtayım bir geçirip oturmaz. Aprel ayının pensiyatına koşup şu 40 manat pul zilinizi verirsin. Ehlisine bir minnet cevap verirtirir.
Dip Balkanlı ve Aşşavatlı pensiyonerlerin ençe mesulen gurrundaş olan Aşşavat'ta yaşayan yazıcı ve Sinçaman Murat Bugayev, paytahtın pensiya fonduna varan pensiyon yerleri hem şuna mengdeş cevabın berlendiğini aytdı. Şol bir vaqtın özüne ol pensiya haklarını bank şahamçalarından nakt görünüşte alayan pensiyonerlerin aglabasının pensiya hakkının üstüne 40 manadın koşulup berlendiğine, yönü olorun hem kavirinden hiç yerde işlemeyendiği hakkındaki guvanamanın talep edilendiğini belledi.
Sen yaş görünen başka yerde işleyen olmanın mümkün solçuyla gitti. Öyün problemiyetinden özün nide yazadır olmasın sonun öz işlemeyenliğin hakkındaki ispravkanı getirip biz onların belirliyip çekipçe guanamanı aralarından sonra veriptirler.
Dip Bugayev gurrun berdi. Pensiya hakları plastik bank kartlarına geçirilen pensiyonerlere 40 manat möçörünaki pul sovuğunun devlet tarafından kesitlenen vaxt möhletinde berilmediliğinin sebepleri var da resmi düşündürüş berilmeyer. Ama kavir yerli sinçiler ve rayetler bunun işleyen pensiyonerlerin hem pensiya fondundan hem de işleyen yerinden pul sovuğunu almanın önünü alma için edilen çare bulmanın ehtimaldığını aydiyarları. Belap geçtik iyiçliğinin görünüşüne karamazdan ehli kerhanalarda, idaralarda ve kuramalarda işleyen ayalgıydılara, pensiya ve devlet kömök pulunu alayan ayalgıydılara, önümçülükten ayrılmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada ve kliniki ordinaturada okuyan ayalgıydılara 40 manat möçörünnaki pul sovuğunu koğuşulmak varadakı buyruğu Berdi Muhammedov 28. fevralda gol koyupdi. Şol bir wagtyň özünde bu pul sowgady ýurdun ähli aýalgylaryna, ýagny işlemeýän ýa-da öý hojalykçy denanlara gowşurulmaýar. Adatlyk radiosu bilen töhfetde şolýan yerli synçylaryň we ýaşajylaryň ençemesi munyň pul sowgadyny alyp bilmeýän aýalgylar üçin adalatsyzlykdygyny aýdyp, bu ýagdaýa näýilelik bildirýärler. Häzir bu barada türkmen sana habarçymy Sultana Çelwanyň Daşowul welaýatynyň Aqtepe trawından özüne aýwywy diýip tanyşdyran 65 ýaşly pensioner denan bilen geçiren söhbetdeşliginiň diqqatyňyza hödürleýäris.
Aýalyňyzlaryň bayramy bolan 8-nji mart bayramy bize gaýtarylyp berildi, ondan soňra ýatyrylýdy. Şoňa siz ene hökümünde, denan hökümünde, türkmen denan hökümünde şu 8-nji mart bayramynyň türkmen denanlaryna gaýtarylyp berilmegine nähil garýaňyz?
Şu 8-nji mart bayramy hakynda aýtsam, sagawsyn prezidentimiz täzeden perman çykardy. 8-nji martda hemme aýalyňyzlara ta 1 ýaşyndan başlap 70-80 ýaşly gary eneler içinli 40 manat möçüründe pul zilany berýär. Sagawsyn oňa üçin prezidentimiz. Oňa hemme eneler bütün dünýäniň aýalyňyzlary bilen deňleşip bizem şolar hatarda şu 8-nji martymyz belliýär. Şoňa mümkinçilik döredildi şu. 40 manat adam azaldy. Bir öýde 4 bolsaň, 5 bolsaň 1 million bolup barýar. Oňa arkaýyn belli sebäpli 8-nji martda.
Şonu gelin gyllarymyz nähilek bellýärler, öýlerde oturuşa ýetýärlermi ýa ana mekteplerde ýa bolmasa idara kerhanalarda bir itiraf merkezlerinde bayramçylyk dabaralary gurnalýarmy şonu nähilek bellýär oba gelin gyllary. Oba denarlary.
Oba denarlar şu oba her kim öz öýlerinde, mektepde, idaralarda, iş yerlerinde bellýärler gowy edip. Konsertden bolýar. Çeper oçuňlaryň konsertden berýärler. Mekdep okuwçylary çykyş etýär. Obanyň ýaşlary çykyş etýär baryp aýdym çykýarlar.
Şu kärindeçiler şu döwlet tarapyndan berilen 40 manat pul sowgadyny alanyň diýilýär. Şunu bermeklik ýola goýulanokmy?
Kärindeçiler entere alanak şolaryň ýaş saglary bolsa alýar, bolmasa alanak. Şolary şu pasowiýa alýan döwründe alýarlar. Ýöne saglary pasowiýadan çykandan soň alanaklar. Şolaram ýola goýulaýda gowulçak şu.
Ine siz şo näle garýaňyz? Şu kärendeçilere şonu berilmeýändigini näle garýaňyz?
Menem şu öz pikirimi aýtsam şu kärendeçilere de şu biziň hatarymyzda şolary da berilýär diýip pikir etýän mene. Döwletimiz baý şo mümkinçiligi bar. Şu kärendeçiler agyr işlerde mysal üçin paxta ýygýarlar, otag otýar, o paxtan kemale getirmegim aňsat däl taqrirden çykaryp, şonuň üçin şolary da bir şu togat pullaryny beräýärler diýip pikir etýän. Esasy agyr zähmet çekenim şu kärendeçi. Sebäbi taqrirden olar önüm öndürýär, döwletimiň baýlygyny baýlyk goşýar. Şonuň üçin şolary da şu pul togatlaryny beräýärler kem bolmaz diýip pikir etýän mene. Garry näkümde. Şu berläýär diýip şolary tama etýärler de şolar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu Habarlar Gündeligi geplesigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleriniň ýaş hünärmenleri ýeşi ýerleşdirmek ulugymyny kämilleşdirmek ugrunda ýürüýti maksatnamany kabul eden purtady. Ýaş türkmenistanlylar işsizlik sebäpli kötünýändiklerini, şeýledi ýerli resmiýetleriň hamany iş hödürlendi diýen galp dokumenti gol çekdirýändiklerini gurrun berýärler. Marali 26 ýaşyndaky çary häzir hünöçelini kadaly iş ýerini tapyp bilmän kötünýändigini, türli guruluşyk obýektlerinde günlükçi bolup zähmet çekýändigini gurrun berdi. İki çağanın kakası, orta bilimli çağrı, devlet medyasında yaşları iş bilin üpçün etmek için ähli şeritlerin dörüdülendigi varadaki maglumatları dinleninden son iş gözlüğünde yerli zähmet birzasına yüz tutmak kararına gelyer. Emma ol yerde hiç gil anık iş varada gurrun edilmeyen, munun deregini çağrının ugunda 3 iş ornunun hüdürlönendigi varadaki dil hatının nuskosu koyulyer. İş sorap zähmet birzasyna wardym. Geň bir wakany başdan geçirdim. Ähli zatyň öňürti maňa bir dil hatynyň nusgasyny berip, ony öz adymdan göçürmegimi talap etdiler. Ol dokumentde men maňa hamany 3 iş ornunyň hüdürlenendigini tasdiklamaladym diýip çary gurrun berdi. Çary bu dil hatyny ýazmakdan boýun gaçyranyndan soň yerli resmi ony iş tapylsa habar bereriz diýip ugradyp göýberendigini aýtdy. Gaty kemsindim, paxta bilen damagymy çalyp quwup göýberdiler. İş tapyp bermeseler, işsizlik pasowiýasyny talap etjek. Nire çykmaly hem bolsa indi öz hukugymy talap etjek diýip çara Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde aýtdy. Yergelinde ýatlatsak, ýurtda 2016-njy ýylda kabul edilen kanunda işsiz hökmünde resmi hasaba alınan adama pul kömeginiň tölenjekdigine kepil geçilýär. Galibertide Azatlyk radiosynyň çaýrynyň ýüz tutan zähmet birzasyndan bu waka dogrusunda nähilde bir kommentary almak diýen çyklar netije bermedi. Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyny ýurdun dürli künjeklerindäki sol sanda ýokary bilimli ýaşlarından iş tapyp bilmän kötünýändikleri dogrusunda dowamly maglumatlar gelip gowuşýar. İşsizlikden kötünýän ýaşlaryň käbiri alan hünäri bilen iltesikli yerli edarlary, bilim ministrliginde ýüz tutanlarynda olary ekrançylyk bilen meşgulanmagyň maslahat berilendigine hem gurrun berdiler. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın prezidentinin yaş hünermenleri işe yerleştirmek ulumunu kemilleştirmek için 2018-2020 yılları boyunca yürüyte maksatnamanı kabul etmegini, yurdun gazetlerinde dürlü uğurlar boyunca yukarı hünerli spesialistlerin yetmezçilik edyendigi varada yığı-yığıdan bildirislerin çap edilyendigini karamazdan. Yurtta işe yerleşmek meselesinde tanış bilis ve para almak bermek tecrübesinin giyinden yayrandığını, sol sebeple yaşların küpüsünün işin gözlüğünde tasarı yurtları gitmeye mizvur bolyandığını, yağdaydan havarlı yerli sinçilerin ve yasayıcıların en temesi aydarlar. Şeýledi türkmen resmiýetleri ýurtdaky işsizligiň görkezijileri barada hiç hili statistiki maglumat bermeýärler. Emma 2017-nji ýylyň martynda Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar bir çeşmesi Türkmenistanda işsizligiň derejesiniň 60%-y goýulýdygyny, bu mesele barada ýurdun merkezi bankynda bolan maslahatda gurrun edilendigini habar beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Sakarlylary ykdysady krizis bilen etraplaryň birleşmegi köseýär. Bilermenleriň aýtmagyna görä, Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizis halkyň durmuşyna ýetirýän täsirlerini barha ýeteldiýär. Muň ýanynda Aşgabat hökümetiniň kabul edýän käbir kararlary hem ykdysady krizisiň halkyň ýaşaýyş şertlerine ýetirýän täsiriniň hasam ýeti duýulmagyny getirýär. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosuna ýüz tutan Lewap welaýatynyň Sakar etrabynyň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, ýurtdaky ykdysady krizisiň täsirlerinin kösenýän we owalym öwürlükli bolmaýan halkyň durmuşy Türkmenistanyň prezidentiniň Lewap welaýatynyňka administratif üýtgeşiklik karar laýyklykda Sakar we Saýet etraplarynyň gaýtadan birleşdirilmegi sebäpli hasam yaramazlaşypdyr. Sakar etrabynyň käbir ýaşaýjylary inni merkez hasaplanýan Saýet hayattan iyi verilmeli etafa adık önümlerinin katı giç geliyenliği ve hatta kâvir önümlerin olsa düğününün iyi verilmeyen maçlanının için halkın gıçılığın tesirini oğul kısımdan has beter duymaya başlandığını gurur veriyorlar. Hoopluluk sebepli adının efirde tutulmalığını sorap Azatlık Radyosu'nu yüz tutan Levap Vilayatı'nın Sakar etrafının Levap Tayhan Birleşiği'nin kâvir yaşayıcılarının aitmanına göre o yerde oğul maçkalanın her ağzasına 7 kilogram görünüşünde berilen un hakkı inni yatırılıp 10 derecine her maşkala ayda 10 kilogram un hakkı verilmeye başlanıptır. Bu tezde düzgün olsa bar olan un gıtçılığını hasam yaramazlaştırıptır. Bu olsa Levap Tayhan Birleşiği'nin kâvir yaşayıcılarını Mekke Cevun ve Süse tokumundan un yasamağa gönüktürüptür. Sözü cemle baysak Levap Vilayatı'nın Sakar etrafının redaksiyamıza yetiren mağlumatları arasında değişli Türkmen resmilerinden nehilidir bir komentari almak Azatlık Radyosu'nu başartmadı.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günlülü gülen men yoksun anı urvan. Azatlık Radyosu'nun daha soğuk velayetinin akçeşmesi sonku vaktlarda regionun avtologları yalnız kuyulayan nokatlarını müşterilere koyuverleyen yangızın benzeyinin bormolsundan kim kuyulmağının has göz görtülü hasiyeti geçenliğinin haber veriyor. Bu mağlumat Türkmenistan'ın uluğlar ve arakatnısık toplumunun işarlarının gününün ilkinci gedek belirleneyen vaktine kavat geldi. Azatlık'ın yurdun dörlü regionlarının akçeşmelerinin tasdiklamağına göre yalnız istansiyalarını benzeyin kem uymak ve uyulmadık yangızın pulunu almak öngrakten vergeliyar. Ama bu kem uymak olalkı yıllarda beyle izgiderli hafiyete eye olmağını deyip seyinçiler belliyar. Son kuatlarda aydılmağına göre daha soğuzda hususul oğları yalnız uyduruyan müşterilere koyuverleyen her 10 litre benzeyinin ortası 1 litre kem uyuluyar. 20 litrelik demir kanistre benzin uydurup alsan, bunu anık göz yetirip bolyar. 20 litrelik kap dolunu benzin ölçücüğünün ekranına 20 derek pesinden 22 yarım litre diyen yazgı peyda bolyar deyip daha soğuzda akçeş Mehmet haber verdi. Bir kunlukta dostum nasosu işletme için 5 litrelik kapı 5 litre benzin uydurma için pulunu verdi. Ama onun kapı dolmanka benzin uyucu bekedin ekranına 5 litre deyilen yazgı peyda oldu ve benzinin kuyulmağı kesildi deyip çeşme gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre benzin uyuyan işgar müşterinin bir yağdayı varada gengirgenip veren soruğunu gülümdürüp bizim bir yerden imela deyip gönümel cevap veriptir. Şeyle de yanıt suyulayan istansiyalarda video kamera koyulansan kanistirlere benzin uydurmak biraz kıyınlaştı ve bunun için benzin uyuculara yalvar yakar etmeli. Onsan 20 litrelik kabı 17-18 litre benzin uyulsa sesini çıkarıp bilmeyen kaydıyarsın deyip yerli yaşayıcıların bir etti. Daha soğuklu çeşmenin tasdiklamağına göre sürücülerin köpüsü velayet merkezinden Aşkıvadı uğrulayan yolun uğrundaki yanıt suyulayan istansiyanın yanıt kuyusundan yani göz ortalık haklarının iyilmeğinden nâgile oluyor. Bir yanıt istansiyası esasen daha soğuklu Aşkıvadı uğrayan sürücülerin uluğunun bakını doldurup geçen yanıt nokot deyip çeşme etti. Azatlık Radyosu'nun havarçıları ile sökötte söyleyen sürücüler, yanıt istansiyasının nakı düzgün olmaları bilmek için ya bakını dol boşan kuruladıp parmarlığını ya da benzini kanistere uydurmalığına ediyorlar. Ben bir yerde karamlığı kengedek bağırladım. Benim uluğumun bakı dol boşanını 39 litre benzin alıyor. Ama sol metördeki benzin uydursan ekranına 43 litre diyen yazgı çıkıyor deyip adının aydırmalığını soran sürücü etti. Şeyli dol bir yağdayı köp adamın bilyanlığını, emma sesini çıkarmağa korkanlığını sözüne koştu. Yerli sinçilerin bir neçesinin tasdiklamağına göre, benzin uylayan istansiyada işe yerleşmek her kime yettiriyen zatlar ve bunun için hükman yok orada arkan olmalı. Şu arka meselesi hem yanıç uyucuların, müşterilerin cüvülerine arkayın girmeğine hem de bu bir düzgünçülüğün bolmalı ya kadalı bir zatyalı devam etmeğine sebep oluyor deyip, hopsuzluk aladalar sebeple adının aydınmalılığını soran sinça etti. Türkmenistan'ı bindiğin son köydek fevral ayını yönünün halkı aitman diymen 50% kımmatladırlı ve onun tesiri yurttaki ağırlık ve senavat karitlerinin bakalarının hem üzül kesil yokorlanmağına alıp geldi. Sol vakitte ilad arasında benzinin yine de kımmatlayacaktığı hakkında aladalar var. Ama Türkmen hükümeti bu aladalara hiç il reaksiye bilir mi yer?
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sahra devam ettiriyarın. Ukrainanyň iň awrylly ýokary gujaýlarynyň biri hasaplanýan we türkmensanly ýaşlar tarapyndan hem ýykyn edilýän Aleksandr Bogomel Çadyrnaky Döwlet Medisina Uniwersitetinde paraxorlyk faktlarynyň bardygy barada Ukrain media serişdelerinde habar berilýär. Narodna Pravda neşriniň 4-nji martda beren maglumatyna görä bu barada agdalýan uniwersitetde okuyan studentler gurrun berip, hatta olar alynýan paranyň möçüriniň we görnüşiniň hem üstüni açdylar. Ikilik bahany düzeltmek üçin 200 griven ýeterlik bolýary. Modulu ýany ekzameni üstünlükli tapşyrmak üçin bolsa 1000 griven gerek bolýary. Şeýlede anyk haritler hem talap edilýär. Olaryň arasynda elit alkogollar we egzotik miweler bar. Studentler Bogomol Çadyrnaky Uniwersitetde korrupsiýanyň gullap ösýändigini aýdýarlar diýip agdalýan neşir ýazýar. Azatlyk radiosynyň ýokarda öňe sürilýän ýagdaýlar dogrusunda Kiýewiň Aleksandr Bogomel Çadyrnaky Döwlet Medisina Uniwersiteti bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary başa barmady. Geçen ay agdalan ýokary gujaýynda okan 19 ýaşly türkmen studenti Mukaddas Nasyrullaýewanyň ýitirim bolup, soňra-da öz janyna kast edendigi mälim bolandy. Bogomel Çadyrnaky Döwlet Medisina Uniwersitetiniň ady medpowat habarlarynda peýda bolupdy. Ukrain prokuraturasy türkmen sanlygynyň 30-njy ýanwarda Kiýewde Dnepr metro stansiýasyndan çykyp, ol ýerden Paton köprüsine çenli piýada ýörüp, köprüden derýa bökip öz janyna kast edendigini tasdiklady. 19-njy fevralda Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Ukrainadaky türkmen diasporasynyň ýolbaşçysy aklawçy Roshanbek Rozmetowyň maglumatyna görä, Mukaddas Ukrainada galmak üçin ruhsatynyň uzadylmagyna zerur dokumenti ukan ýokary gujaýyndan alyp bilmän soň öz janyna kast edipdir. Öz edenini agdalýan universitet 19-njy fevralda ýörite beýanat ýaradyp, Nasyrullaýewanyň hadisadan öň okuwdan çykarlandygyna, onuň wizasynyň möhletiniň dekabr aýynyň 17-sine tamamlanandygyna, soňra oňa 3 gedek, iň soňkusy 30-njy ýanwarda duýduruş berlendigini we şondan soň okuwdan çykarlandygyny mälim etdi. Şeýlede beýanatda türkmen diplomatlarynyň Nasyrullaýewanyň wizasynyň möhletini uzaltmak we ýaşaýyş ruhsatnamasyny tasdiklamak meselesi boýunça kömek etmegi sorap, Ukrainanyň Aleksandr Bogomel Çadyrnaky Döwlet Medisina Uniwersitetine resmi taýdan ýüz tutmandygy hem bellenilýär. 16-njy fevralda Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmensanyň Ukrainadaky elçixanasynyň konsuly Recepow özleriniň Nasyrullaýewanyň iş boýunça Ukrain häkimetleri bilen hyzmatdaşlyk edýändigine, şeýlede elçixananyň studentiň Kiýewdäki howsarlaryna her türlü kömek berip biljekdigini aýdypdy. Kiýewiň prokuraturasy Mukaddas Nasyrullaýewanyň işini adamy öz janyna kast etmäge itermek maddasynyň esasynda derňeýär. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde halat ediş gullugynyň işgärleri ýitirim bolan türkmen sanly studentiň jesedini gözlemek işlerini geçirseler-de, häzirki çenli onuň jesedi tapylmady.
Gepler Aratlyk radiosy. Habarlar güldürüğini halkara temasından men Aral Perveş devam ettiriyarın. Orsiyatın önkü çarası Sergey Skripal bilen onun gıydına karasılmadık yağdayda yolgun ağır kesel varada derine o geçirmegi Britanya'nın antiterörizm polisiyatı öylesine aldı. Medianın maglumatına göre Skripal'ın oğlu ötün yıl Orsiyat'a safar edenine nehabelli sebeplere göre aradan çıkıptır. Üskarçantiyat yağdayın adeti değerlik sebepli bağlıq işlerini antiterörizm bölümünün alıp barcıqtığına aitti. Onun odol Britanya'nın dasarisi ministeri Boris Johnson bu işte bir çet yurt hükümetinin eli var olsa cedasız kalmaz deyip duyduruş veripti. Britanlar 66 yaşlı Skripal bilen onun 33 yaşındaki qiyidi Yulia'nın Salisbury'de ağır yağdayda keselxana düşmögüne getiren düşnüksüz vaka boyunca alıp bariyan bağlıq işlerini güýçlendirdiler. BBC Skripal'ın qarındaşlarına salgılanıp onun maşgala ağdalarının kabirlerinin sonki yıllarda gümürtük yağdaylarda ağrıdan çıkandığına habar verdi. Skripal'ın karındaşlarının BBC'nin Ors kulluğuna aitmağına göre, önkü giyildiğin agent, Orsiyet'in yürüyücü kulluklarının her bir salımda öz yerinden gelmeğinin mümkündüğüne ananıp geliptir. BBC bu arada köfrek mağlumat veren ok. Skripal'ın 44 yaşındaki oğlu Sergey, ötün yıl Orsiyet'e safar edenine neyavirli keselilen ölü deyip Times gazet yazdı. Guardian gazetinin haber vermeğine göre hem Skripal'ın ayali 2012 yılla Britanya gelenden az ve sonra düğünük keselinden gidiptir. Yulia Skripal, Orsiyet bilen edilen çali çalışığına kakati kuyverlerinden sonra 2010-njy ýylda Britaniýada ýaşapdyr. Ol soňra Moskwa göçüp Orsiýetiň Pepsi kompaniýasyny işläpdir. Times gazety Julianyň öten hepde Britaniýa kahasyny görmäge gelendigini aýdýar. Londonun adatdan daşarı yağdaylar varadakı komiteti Skripallara neyme bulundu haqta pıkırarışma uçin 7. Mart'ta kısağlı duğuşluk geçirir.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnülü gepleşimini geçirip utarıya saatli hareket etmeden son programmamızı qaytadan yazıda dinləp bilersiniz.